Hvornår er du mest i tvivl, Niels?
Åh, det synes jeg tit, jeg er. Jeg tror, jeg er sådan et type menneske, som jeg overvejer ting nogle gange lidt for længe.
Mm.
Men så det gode ved det, kan jeg sige, det er, at når man så først har truffet en beslutning, så fortryder jeg den meget, meget sjældent. Fordi så tænker jeg, okay, jeg tænkte simpelthen så lang tid over den, så det må være rigtigt.
Jeg var engang på sådan en lederkursus, så der blev jeg opfordret til nogle gange at tænke lidt længere over tingene, før jeg bare beslutter. Kan jeg huske.
Du lytter til Under Gulvtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Marken Niel Gertsen og er chefredaktør på Jyllandsposten. Min faste medvært i studiet er vores politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl. Sammen løfter vi gulvtæppet i dansk politik, så alt kommer frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet.
Hej Niels.
Hej Marken.
I dag skal vi tale om en tsunami.
Ja. Det lyder ikke så rart.
Nej, det er heller ikke som vejrfænomen betragtet.
Nej, det er godt.
Det er et ord, jeg har lånt fra et udmærket interview i Berlingske med valgforskeren Kasper Møller Hansen,
ja.
Som er vel Danmarks førende valgforsker.
Ja, det, han er her der alle vegne.
Ja, og han har jo sammen med valgforskeren Rune Stubær efterhånden gjort det til en fuldtidsbeskæftigelse at blive klog på danskernes stemmemønstre og folketingsvalgene.
Ja.
Fordi efter hvert folketingsvalg er der i årtier lavet en stor undersøgelse, de kalder den store valgundersøgelse, meget mundret. Ja. Og den store valgundersøgelse står Kasper Møller Hansen for, og den er netop udkommet om 2022-valget. Mm.
Og jeg kan måske lige sige, det er en kæmpe mobbedreng, du sidder med den der, og jeg har læst noget i den. Men det er sådan en udgivelse, som alle os, som synes sådan noget er spændende, og måske også lidt nørdet med det, vi sidder altid og venter på, hvornår kommer den. Nu har vi endelig fået den, og der er masser af spændende ting at tage fat i den.
Ja, nu vil jeg kigge på den, så står der faktisk ikke noget, der hedder den store
valgundersøgelse.
Der står,
det er, som man kalder
at de bruger datamateriale fra den danske valgundersøgelse.
Ah, okay.
Og her er den så udlagt med nogle analyser, nogle konklusioner, som udspringer af det her meget, meget valgdata, som opstår, hvis man begynder at kigge på mønstre i, hvordan folk stemmer. Og der er jo både alder og køn og geografi, og hvad er det, der afgjorde deres valg, og hvad flyttede noget, og hvad er op til valgkampen, og hvem brugte for mange penge, og alle mulige ting, man kan dykke ned i.
Ja, fordi der er jo rigtig meget, der er jo sådan et udtryk på christiansborgsk, der hedder, hvad var valgets tale? Mm-hmm. Og det er jo sådan noget, som der er sådan nogen som mig, som meget hurtigt efter, der har været valg, så skal vi jo prøve at udlægge, hvad var valgets tale? Hvad var det, vælgerne ville her? Og hvad kan vi ligesom udlede det her? Og det giver vi jo så nogle bud på, men det kan jo ikke være andet end bud. Nu kommer der faktisk så, det er så godt nok over et år efter valget, men så kommer der så faktisk nogle kvalificerede bud på det, altså som faktisk er baseret op på tal og målinger og den slags.
Endnu mere kvalificeret.
Ja, jeg mener sådan
jeg ved, hvad du mener.
I måling kvalificeret, ja.
Præcis, og de har givet den undersøgelse her titlen Partiledernes kamp om midten, og det tror jeg, hvis jeg husker tilbage, også var nogenlunde det, som både politikerne og du og andre kloge mennesker udlagde som valgets tale. Altså det var et valg, der handlede om midten især, ikke? Og vi fik jo også den her aparte, skønne, mystiske midterregering ud af det. Men i virkeligheden, så synes jeg, det interessante er, at valgforskeren her, han peger også på nogle lidt mere grundlæggende ting, som faktisk ikke har kun noget at gøre med 2022-valget, ikke har noget at gøre med ugen, der er gået i dansk politik. Men
længere udviklinger.
Ja. Han siger, der er ved at ske noget fuldstændig skilsættende i dansk politik.
Og, det er der tsunamien.
Det er det, der er tsunamien. Ja. Der er simpelthen sket nogle skred, og der er ved at ske nogle forandringer i måden, vi stemmer på, og måden, vi agerer i forhold til partier på, som kan ændre hele vores politiske system.
Mm.
Og det er det, jeg synes, vi skal snakke om.
Ja, lad os gøre det.
Fordi det må altid lige være vigtigere end de sidste mellemregninger i Nye Borgerlige.
Ja, fair nok.
Som ellers er en af ugens store ting.
Ikke?
Ja. Hvis vi lige skal prøve at starte lidt med nogle af de rekorder, som er på de her tendenser, så er det, at for første gang var rekordmange i tvivl, da valgkampen gik i gang. Mm. Der var 66%, som var i tvivl. For første gang var der rekordmange, som skiftede parti.
Mm.
Der var 53%, der stemte på et andet parti, end der havde stemt ved forrige valg. Og der var også rekordmange, som satte deres stemme ved en partileder personligt, i stedet for bare at stemme på partiet.
Mm.
Og det er nogle tendenser, jeg synes, vi skal tage en snak om. Hvad betyder det?
Ja.
Fordi, ja.
Og vi kan måske også bare lige nævne, at det er også en af de ting, der er blevet gjort opmærksom på, det er, at det her med partiskiftet, det er faktisk en større del ved dette valg, end det har været ved det hidtidige rekordvalg, altså 1973-valget, det som man kalder jordskredsvalget, som var en kæmpe bombe ind i det politiske system dengang. Det har ikke været en lige så stor bombe den her gang, men når man så kigger på tallene under neden, så kan man altså se, at der er en lige så stor bevægelse i gang.
Mm. Ja, også fordi, at jeg tror, at det, der er det interessante her, at det er faktisk ikke, det er ikke bare lige læren af 2022-valget, altså, men 2022-valget forlænger og forstærker nogle tendenser, som allerede også var der ved valget forinden. Ja. Fordi ved de forrige valg, der var der også den her tendens til, at flere skiftede parti. Og jeg kan huske, at jeg læste en gang, at nogen sammenlignede det ligesom med lidt med utroskab, eller sådan med, altså når du først ligesom er gået i gang med det, så, så er det skruen uden ende.
Ja.
Og når du først har brudt med det der faste ægteskab og sådan noget, så kan det,
så kan det hele være lige meget.
Ja, hvorimod hvis du altid har stemt på Dansk Folkeparti og gør det troligt, jamen så er der ikke så meget at være i tvivl om, så er det bare det, du gør.
Ja.
Der er meget få tilbage af de der vælger, som er loyale og gift med et parti.
Mm.
Og hvad rejser det så af dilemmaer i dansk politik, synes jeg, vi skal snakke om?
Ja. Jamen altså, først og fremmest, så gør det jo, at alting jo er ekstremt meget mere usikkert. Når man ved, at der er så mange vælgere, der kan skifte, og mange også beslutter sig sent. For eksempel sådan en helt konkret ting, som det jo gør, det er, at det er meget svært at finde ud af, hvem der er blå statsministerkandidat, for eksempel.
Mm.
Og det er jo fordi, at alle sidder sådan lidt i baghånd. Alle kan godt se, hvordan målingerne står nu. Men der er jo ikke nogen, der tør sige, for eksempel, lad os nu bare tage Alex Vanopslagh, som PT ligesom er leder af det største blå parti i meningsmålingerne. Han tør ikke række hånden op og sige, jeg er den. Fordi han ved godt, at de vælgere, han har, de kan være væk om 14 dage, hvis han har dummet sig i et eller andet, eller kommet til at sige noget mere om kokain, eller hvad ved jeg. At den der flygtighed, den gør også, at der er mange partier, som ikke har lyst til helt at tage de samme chancer, som de ellers måske kunne være rolige ved at gøre.
Mm. Ja, og samtidig så stiller det jo krav til dem om hele tiden at markedsføre deres politik ekstremt godt.
Yeah.
Fordi hvis vælgerne er sådan nogen, der ligesom shopper rundt fra uge til uge eller måned til måned, og især fra valg til valg, jamen så skal du hele tiden være relevant for dem. Altså som sådan en forretning, der hele tiden skal have nye varer på hylderne. Og det gør måske, at man er nødt til at tænke mere kortsigtet. Og der har også været nogle jagttager ude og sige, at de tror, at det betyder, at man er nødt til at bruge mange flere penge på de her kampagner, som i forvejen er blevet dyrere og dyrere med tiden.
Og måske bliver de også i højere grad koncentreret om valgkampene, fordi folk er så let at flytte, eller lettere i hvert fald at flytte op til et valg. Altså i gamle dage sagde man jo altid, at valgene vindes mellem valgene.
Ja.
Altså det var ligesom der, man skulle lave det der solide arbejde for ligesom at sikre, at folk var opmærksom på en. Men det er klart, at hvis der er rigtig mange, som egentlig ikke interesserer sig så meget for det mellemvalget, men så bare kigger op og siger, hvad sker der, når der er valgkamp, så er det jo der, man skal brænde det hele af.
Mm. Og ultimativt advarede han valgforskeren der i Berlingske imod, at man så risikerer, at fordi alting er så fuldstændig uforudsigeligt, jamen så kan du heller ikke, faktisk ikke lave langsigtede aftaler, og du kan ikke føre en langsigtet stabil politik, og i sidste ende, så kan den der totale forvirring, nye partier, tvivl, alt det der flimmerhalløj, det kan gøre, at vores politiske system bestående af de her ellers lidt mere rationelle agerende partier, at det er egentlig er under total forandring.
Ja.
Og det ikke længere er muligt at føre den form for langsigtet politik, ultimativt.
Det er klart, det kan selvfølgelig være en risiko. Jeg vil så måske sige, at jeg synes jo, hvis der er en ting, vi har, hvis man sådan kigger, lad os sige, på de sidste 10 års politisk historie, hvis der er en ting, jeg synes, der går igen, så er det jo, at selvom der er blevet flyttet rigtig mange vælgere, der er poppet rigtig mange nye partier op, også som har ment meget utraditionelle og vilde ting, altså Alternative, Nye Borgerlige, bare for sådan at tage to ekstreme eksempler, så er der jo et eller andet i sådan dansk parlamentarisme, som på en eller anden måde normaliserer partier, når de kommer ind. Fordi det har vi jo set både med Alternativet og med Nye Borgerlige, det er jo, at når de så først sidder derinde, så kan de ikke blive ved med at være den lige så ekstreme, som de måske var i deres første valgkamp, så begynder de pludselig at file lidt på deres vilde måde at sige tingene på. Så begynder de at indgå i nogle kompromiser, og så lige pludselig så sidder de med drømme om at komme i regering. Så på trods af den der fragmentation, og på trods af, at der sidder rekordmange partier i Folketinget, så bliver der jo faktisk lavet ret brede forlig. Altså, så man kan sige, selv hvis der dør fire partier og opstår fire nye, så vil der stadigvæk jo være, de forlig, som er indgået, falder jo ikke til jorden og er så pludselig helt væk, fordi de er så brede, som de er, da de blev indgået.
Ja, og det vil jo så vise, om det bliver ved med at være sådan, eller om der vil være en interesse for at kaste sig ind i en eller anden sag, bare for at stemmemaksimere op til et valg, og ligesom tage nogle lette point. Ofte ved politikerne jo godt, hvornår de tager en eller anden nem sag, selvom de måske egentlig også har på fornemmelsen, at på en lang bane var der måske andre løsninger, der har været bedre, eller været bedre at bevare en bred aftale, end selv at køre solo med en eller anden mærkesag. Men det er spændende, synes jeg, om det får den effekt, at der bliver...
Jeg er nok sådan mere til... Jeg kan godt tvivle lidt på, om lige præcis det sker i Danmark, det der. Og bare sådan et eksempel, som jeg har tænkt på her det seneste stykke tid, det er, man ser jo i mange europæiske lande, for eksempel, at der er nogen, som har grebet den der sådan lidt... nemme position, det kommer måske til at lyde forkert, men altså i hvert fald den lidt ledige standpunkt, nemlig at nu må det også være nok med det der støtte til Ukraine. Det ser man i mange europæiske lande, at der sådan er fløjpartier, som mener, vi har bare ikke rigtig set det i Danmark endnu. Og det vidner jo trods alt om en eller anden form for en ønske om noget konsensus om om et spørgsmål, som er meget vigtigt for Danmark.
Ja, og det er jo så også noget af det, som den her midterregering og jo ikke mindst statsministeren har gjort til til sit ærne, altså hele tiden at få folk med i aftaler og få skabt den der bredde, som også lå i det nationale kompromis. Ja. Men jeg synes, det er spændende, hvor det udvikler sig. Det er i hvert fald noget, vi skal holde øje med, fordi landets klogeste jagttager her på universiteterne i hvert fald, de siger, at der er et eller andet i gære, Det er jo formentlig noget, der kan påvirke dansk politik.
Ja, så kan det sikkert også lige pludselig gå hurtigt, hvis det slår igennem.
Ja, fordi man kan så kigge på Socialdemokratiet og tænke, jo, men det er jo i hvert fald nogenlunde solidt, ikke? Og det er også et parti, som trods op- og nedtur i meningsmålingerne, har haft en nogenlunde stabil, sådan, hvis du ser på valgresultater i hvert fald.
Ja, den sidste supertanker af partierne i virkeligheden.
Ja, men det, som Kasper Møller Hansen siger, det er, at det kan lige så vel ramme dem. Ja. Altså, fordi især blandt de unge vælgere er der også hos Socialdemokrater noget i gang, som er det, de kalder volatilt, altså som kan ændre sig meget hurtigt. Ikke? Ja, volatilt. Ja, det lyder, jeg ved ikke.
Ikke som en champagne.
For alkohol eller
Skal du have en volatil?
Ja, dobbelt op, tak. Nej, men altså, at der er... De er lige så illoyale. Ja. Socialdemokratiet er måske godt kørende, fordi de har rigtig mange ældre vælgere, og vi skal huske på, at det er jo et parti, der har været betragteligt større, end det er nu, hvis vi sådan spoler historiebøgerne yderligere tilbage. Så derfor så kan det godt være, at det ser stabilt ud nu, men det er fordi, der er så mange ældre mennesker, som ikke helt er ramt af den her illoyalitetsbacille, som de yngre er. Men inden for få år kan det også påvirke Socialdemokratiet.
Tsunamien rejser sig foran dem, og den kommer også til at ramme dem.
Ja, og udbryder der pludselig et nyt parti, som placerer sig der, hvor Socialdemokratiet er, eller med den rette person i spidsen, eller sådan noget, så kan det blive lige så kaotisk, som det, vi har set udfolde sig omkring Venstre, Moderaterne, Danmarksdemokraterne. Det er selvfølgelig stadigvæk et tænkt eksempel. Ja. Men der er i hvert fald alle brikkerne er til stede for, at det også kan ske der. Så det taler kun for grunden til at have en god politisk podcast i de kommende år. Jo mere man er i tvivl, jo mere har man brug for at høre om ugen, der gik i dansk politik. Ikke?
Præcis.
Vi skal så ned på en anden tendens, som jeg synes er lidt spændende også, og det er, at man har i den her valgundersøgelse dedikeret et længere afsnit til wokeisme og identitetspolitik.
Det er jo et verdens vanskeligste ord, og det har nu åbenbart fået sit eget kapitel. Det er alene det er en nyskabelse.
Ja, præcis. Og det er jo den her nye værdipolitik, som jo i nogle år efterhånden har været en stor diskussion blandt nogen.
Og det, som jo er rigtig svært at definere. Jeg hørte en af forfatterne til valgundersøgelsen der sige, at de prøvede ligesom at definere det som altså hele det politikområde, som handlede om hensyn til minoriteter, Altså hvis, i hvilket omfang man sådan som samfund eller som stat skal tage særligt hensyn til, til folk, der er minoriteter på grund af køn, race, seksualitet og sådan noget.
Ja. Så det er og en det, måde at opsummere det på.
Ja. Og det har de, og det har de prøvet for første gang, så vidt jeg er orienteret, at undersøge, hvad vælgerne mener om. Og de har så udviklet, jeg tror det er 6 forskellige spørgsmål, som de så har spurgt folk om, eller 6 forskellige udsagn, som de så stiller op, og så har de så spurgt folk, er du enig, eller er du uenig?
Mm. Vil du høre nogle af de spørgsmål her? Nu fik jeg lige slået op på den her gerne. Side 377.
Ja.
Og for eksempel det første spørgsmål, som de har gjort til sådan et identitetspolitisk udsagn, man har så skulle klare sig enig eller uenig, det er, vi bør undlade traditioner som for eksempel juletræer i det offentlige rum af hensyn til de mindretal, der ikke fejrer jul.
Okay, det vil jeg så godt gætte på. Det tænker jeg, de fleste er uenige i.
Ja, det er noget af det, som folk er mest uenige i, sådan samlet om at være uenige om. Ja. Det siger 89%, at de er uenige i.
Ja. Altså, jeg må så indrømme, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har hørt det som et rigtigt forslag. Det kan være, at jeg har misset det, men er der nogen, der virkelig har foreslået, at man ikke skulle have juletræer i det offentlige rum af hensyn til ikke-kristne mindretal? Jeg kan ikke lige huske det.
Det er ikke et udbredt synspunkt hos nogle partier, tror jeg. Men der har været nogle sager, jeg ved ikke, om du husker, men det er efterhånden også lang tid siden, nogle boligforeninger, hvor flertallet i bestyrelsen var muslimsk, tror jeg, og man ligesom sagde, vi gider ikke at fejre sådan en kristen, så vi skal ikke have noget juletræ, det og det blev så alle dem, der gerne vil have juletræ resten af året.
Det er selvfølgelig lidt derhenad, ja.
Ja. Men ellers så er det sådan nogle spørgsmål, det her er nok det mest mystiske af de spørgsmål, som de bruger som woke-istiske markører.
Ja.
Noget andet er sådan noget med, skal vi undgå at bruge ordene mænd og kvinder i breve til borgere, for ikke at krænke transkønnet. Ja. Skal det være lovligt for transkønnede børn at skifte juridisk køn, uanset hvor gamle de er? Skal vi lade være med at bruge ord som nære, for ikke at støde og krænke mindretal? Og er MeToo-bevægelsen gået for vidt? Det er også et spørgsmål. Og der kan man se på nogle af de spørgsmål, der deler folk sig sådan lidt mere. Der begynder at være en meget større bredde. Nogle er meget enige, nogle er meget uenige, nogle er sådan lidt mere bredde, hvor det med juletræen, det er vi så enige om.
Men selv på det der spørgsmål om, om man bør undlade at bruge ordet nære, der er der er folk så nærmest delt, så vidt jeg lige husker tallene. Og jeg må indrømme, det kom lidt bag på mig. Jeg troede faktisk, at folk ville sige i langt højere grad sige, nej, det bør vi ikke bruge. Og det er jo på en eller anden måde det sigende og tankevækkende, at det spørgsmål, altså det er så trods alt der, hvor folk deler sig mest, alle de andre, du nævnte, det har et endnu mere massivt flertal imod det woke-synspunkt, om jeg så må sige.
Ja, men ved du, hvorfor du tror, at alle er imod at bruge nære for at krænke nogen?
Et gæt er, at det er fordi, jeg går rundt imellem privilegerede mennesker i København, og selv er det.
Ja, ja. Præcis. Ja. Det vil i hvert fald være det statistiske bud, efter at have læst undersøgelsen her. Og fordi det viser sig, at der er en klar, der er klart en forskel i mønstret. Mm. Så hvis du har universitetsbaggrund og er fra København, og er kvinde, der er du så ikke. Men du har en universitetsbaggrund,
og du bor
på Frederiksberg.
Ja.
Ja. Så er du meget mere tilbøjelig til at købe ind på de her minoritetssynspunkter.
Ja.
Og det peger ligesom ind i, at der faktisk, hvis vi ser på valget 2022, er en tendens til, at især kvinder i de store byer på universiteterne, de er langt mere værdiorienteret på det her wokeness. Altså, jeg synes, det er sådan et træls begreb, fordi vi ikke ved, hvad vi taler om, når vi siger det. Men de har langt flere synspunkter, som tager hensyn til minoriteter end
Ja, og det er ligesom om, at det er der flere tal, der viser også, at hvis, når særligt vi kommer ned til de unge, så viser der sig en større og større kønsforskel. En ting er på de her identitetspolitiske spørgsmål, som den her undersøgelse viser. Også hvis man bare kigger på, hvordan folk har tænkt sig at stemme på partier, så kan man også se det. Jeg fandt lige en graf her, som er fra, det er bare for sådan en meningsmåling, som viser, at hvis vi kigger på de unge mellem 18 og 24, og hvis vi så kigger på mændene, så er der 36% af mændene mellem 18 og 24, som vil stemme på Liberal Alliance. Det er kun 20% af kvinderne. Omvendt er der 17% af kvinderne, som stemmer på Enhedslisten, og kun 10% af mændene, der gør det. Og de der kønsforskelle, de virker altså til at være forstærket i den der yngre del af befolkningen.
Ja, Og det er jo også interessant, om det er noget, der bare lige er sådan et ungdomsfænomen, eller om det er noget, der vil udvikle sig yderligere. Jeg kan sige, det er jo heller ikke fordi, at mændene nødvendigvis bliver mere højorienterede, men der er noget, der tyder på, at kvinderne på de her værdispørgsmål i hvert fald ligger mere, hvis man kan tale om højre og venstre i sådan
en nej.
Men det er måske også, jeg ved ikke, om det også er logisk nok, fordi kvinder jo, mange kvinder har oplevet sig selv som værende en såkaldt minoriseret gruppe.
Det er jo ikke mærkeligt sådan på mand-kvinde-ligestillingsspørgsmålet, at det er noget, kvinder føler tættere på. End,
nej, og når MeToo-bevægelsen er et af spørgsmålene, for eksempel, som definerer det her, så kan det jo være, at kvinder slår mere ud på den.
Men der er en ting, som jeg tænkte på, sådan, hvis vi skal prøve at se på det lidt større politiske perspektiv i det her, at når der er så stor at vælgerne tipper så meget til den ene side på det her spørgsmål, som de tilsyneladende gør, så kan man jo godt begynde at spekulere i, hvornår de politiske partier begynder at forsøge at udnytte det her. Fordi der er også noget, der tyder på, at det er noget, som folk altså går op i. Der hørte jeg også en af forfatterne sige tidligere, at der er bemærkelsesværdigt få, som svarer ved ikke på de her ting. Noget kunne jo godt tyde på, at hvis man kunne gøre et valg til et spørgsmål for eller imod identitetspolitik, så kunne der være noget for nogen, noget at hente for dem, som kan finde ud af at formulere det her på en rigtig måde. Vi ser måske nogle tendenser til det sådan hos Dansk Folkeparti, som har lavet sådan nogle kampagner mod det woke, og vi ser det nogle gange i hvert fald i dele af Liberal Alliance, Henrik Dahl og sådan nogen, som også ligesom blæser til kamp mod det her. Men det virker ikke som om, det sådan rigtig er foldet politisk ud nu, synes jeg.
Nej, og det er jo bare den moderne værdipolitik. Ja. Så kan du gøre det til et spørgsmål om et eller andet ord, for eksempel, eller juridisk kønsskifte, men tidligere har vi diskuteret for eksempel burkaforbud og håndtryk og andre ting, som er lidt beslægtet med de her emner. Ikke? Og det har der jo, ved vi også, været enormt meget dynamit i, sådan rent vælgemæssigt, og i forhold til, hvad der kan sætte mest gang i dansk politik og sætte sindene mest i kog. Og det er da spændende, om der er nogen, der vil kaste ud den her. Min fornemmelse er, at mange partier også bange for at gå ind i den.
Ja, men det er jo selvfølgelig fordi, at sådan er det jo altid, når der kommer sådan en ny faktor ind, så er det jo meget ofte noget, der deler partierne. Og hvis, som vi lige snakkede om, hvis det er noget, der for eksempel deler mellem ung og gammel, og som deler mellem mand og kvinde, lad os nu sige et parti som Socialdemokratiet, der er garanteret rigtig mange af deres ældre, traditionelle vælgere, som synes, at MeToo er gået for vidt, men de har jo selvfølgelig også unge kvindelige vælgere, som de også gerne vil, eller som de i hvert fald ikke har lyst til at støde fra sig. Så kan den jo godt være lidt farlig at gå ind i.
Ja, så, og der er også, nu tror man, altså for eksempel noget af det, når vi hører det, at de venstreorienterede kvinder, men som ligesom abonnerer på det, så skulle man jo tro, at det parti som Enhedslisten stod for os i den her diskussion. Og hvis du spørger Henrik Dahl fra Liberal Alliance, der om nogen har startet woke-debatten i Danmark, og sin kamp imod den, så bebrejder han jo ofte venstrefløjen for at være dem, der har importeret den til Danmark, og som fører an i den. Men jeg tror, i enhedslæst er man faktisk meget bekymret for den her debat, fordi at så snart vi begynder at diskutere sådan nogle afarter af noget værdipolitisk, identitetspolitisk eller andet, jamen så holder vi måske også op med at tale om indkomstforskelle, eller om andre forhold, som betyder meget for nogle større minoriteter.
Pelle Dragsted var for nogle år siden ude at sige, at han var ikke woke, altså at han syntes, at identitetspolitik det gik nogle gange for vidt. Og det var noget, han fik problemer med i sit eget bagland, fordi der var dele af Enhedslisten, som overhovedet ikke syntes, det var gået vidt nok, men også fordi, at der jo er også sådan mere traditionelle og klassiske venstrefløjstyper, som stemmer på Enhedslisten. Det er jo ikke kun unge eller kvinder eller universitetsuddannede, der stemmer på Enhedslisten.
Mathias Tesfaye, Socialdemokratiets ideologiske fyrtårn. Hvis vi kalder ham det. Han har formuleret det meget godt, synes jeg, hvor Socialdemokratiet ligger på det, og hvor jeg tror, han rammer mange danske vælgere også. Og det er i et debattelæg i Politikken, der siger han, i forstaden går vi ikke ind for halalkød og transseksualitet og veganisme og bare tær. Vi er heller ikke imod. Vi er bare hamrende ligeglade. Kolde som jordbæris. Du kan være, som du vil, bare du ikke jogger mig og mine overtærne.
Måske er det sådan, mange har det.
Ja, det tror jeg faktisk. I hvert fald jo også et synspunkt. Vi skal runde den her snak om de her absurde vælgervandringer og sådan, og den totale forvirring. Og, og det store opbrud og tsunamien, og det skilsættende af med at snakke lidt om valgtest.
Ja.
Fordi der er faktisk også rekordmange, som siger, ved I hvad, vi orker ikke at forholde os til det. Vi gør det, som valgtesten siger.
Ja.
Vi stemmer, hvad vi får anbefalet af en af de her mange valgtest, som store medier udbyder.
Og man så går ind på nettet, og så skriver man enig, uenig, enig, uenig. Bum, og så står der, hvem skal du stemme, eller ikke hvem skal du stemme på, men hvilket parti er du mest enig med?
Ja, og det har man fundet, det er faktisk noget, der påvirker valget ganske meget. Der var over 100.000 stemmer ved det seneste valg, som angiveligt var sat efter, hvad en valgtest anbefalede folk at stemme. Altså hvor folk simpelthen angiver, jamen det stemte jeg, fordi testen anbefalede det, og ellers havde jeg stemt noget andet.
Mm.
Og det er jo ret interessant, især fordi vi ved så uendeligt lidt om de her valgtests, og de er lavet på mange forskellige måder. Mm. Jyllandsposten har for eksempel lavet en ved de seneste valg, og vores tidligere politiske redaktør, Nikolaj Rytgaard, som har siddet med de her tests, han har jo sagt, at altså, det har jo været et kæmpe ansvar på hans skulder at skulle sidde og formulere de her spørgsmål, fordi prøv at tænke, man kommer til at spørge til noget forkert, og så er du med til at afgøre, hvad folk stemmer.
Ja. Og det er noget, som folk efterhånden går rigtig meget op i, også sådan i det politiske miljø. Altså, jeg har jo tidligere arbejdet i to politiske partier, og vi var meget, meget bevidste om, at de der valgtests, hvor vigtige de kunne være. Og dengang, der var vi sådan meget, det var jo ikke noget, vi kunne styre, det er jo medierne, der ligesom laver den der valgtest, men vi var meget sådan ops på, hvis der blev lavet spørgsmål, hvor der ligesom lå en præmis, som sporede folk i en bestemt retning. Altså nu giver jeg bare lige et eksempel, ikke noget, jeg har fra en valgtest, men bare et tænkt eksempel. Ikke? Hvis nu man skriver, synes du, der skal være gratis tandpleje for 18-25-årige?
Mm.
Så kunne man jo, hvis nu man var borgerlig for eksempel, så ville man jo sige, hallo, der er ikke noget, der hedder gratis tandpleje. Det betyder bare, at det skal andre skatteborgere, der skal betale for tandpleje, men det gør man ikke opmærksom på.
Så, ja, eller hvad hvis du mener, at der skal være gratis tandpleje for de 18-21-årige?
Ja, præcis.
Så svarer ja eller nej.
Ja, ja, ja.
Men derfor har du også ret i, at det er jo medierne, der laver det, men nu har jeg så siddet på den anden side, ved siden af Nicolai Rytgaard der, og han har fået utrolig mange henvendelser fra sure spindoktorer, der tæder sig over vores formulering af spørgsmål, og derfor er det jo en lang, lang proces at ramme nogle spørgsmål, som, og i øvrigt for alle til at svare på dem og sådan noget. Og nogle gange skifter partierne holdninger undervejs i en valgkamp, og sådan noget, så skal det justeres.
Og, Lars Løkke var også ude at brokke sig sidste valg over. Han synes, det var formuleret for unuanceret, og man kunne ikke svare på den rigtige måde og sådan noget.
Præcis. Så, ikke desto mindre, så er altså noget, som stadig flere danskere vælger at gøre brug af, og det kan jo være en fin service til dem, der er i tvivl, og det kan også være sjovt at se, om den rammer det, man selv tænker sådan lidt mere quizagtigt. Ikke?
Mm.
Men vi har jo på Jyllandsposten nu lavet et samarbejde med Aarhus Universitet og Opinion i forsøg på at blive klogere på, hvad valgtestene egentlig betyder. Og det er noget, man skal blive klogere på mellem valgene.
Ja.
Fordi når først det hele buller og brager, så kan vi bare se, at det har en stor betydning, men det er lidt svært at vide, hvordan. Altså, det er svært at måle på noget, der er sådan et øjebliksspil. Ikke? Så vi har jo nu taget hul på valgkampen meget tidligt.
Han kan komme før vi aner det.
Præcis, ved at lancere en ny og lidt mere stabil type valgtest. Så hvis man går ind på jp.dk/valgtest, så kan man prøve at tage den her test og donere sin testsvar til forskningsformål i anonymiseret form selvfølgelig.
Ja, ja.
Men det håber vi meget, at mange vil gøre, fordi det er faktisk noget af det, der forhåbentlig skal gøre os alle sammen klogere på, hvor meget de her test påvirker.
Ja, og forhåbentlig også kan gøre valgtestene bedre, ikke?
Altså, præcis.
Ja.
Og der endte så længe er der jo også et rigtigt valg, nemlig et europaparlamentsvalg.
Det er der.
Som vi tidsnok skal komme til at snakke om. Men gå ind og tage den test, og så kan I i hvert fald hjælpe forskerne til at blive lidt klogere på det. Så skal vi tale om noget, som vi egentlig sluttede lidt af med sidst, nemlig CO2-afgiften på landbruget.
Ja, den skal vi tale om igen.
Ja, eller det vil sige, at jeg lover lytterne og dig, at vi ikke skal have dig til at tærpe de fine nuancer af det her nye afgiftsforslag, som et udvalg kom med. Men til gengæld talte vi om, at det kan hurtigt blive en stor politisk debat, og især for Venstre, et meget ømtåligt spørgsmål.
Og det er, jo derfor, det er interessant, sådan, altså, udover at det er fagligt og klimamæssigt interessant, det er jo derfor, det er interessant også for sådan en politisk podcast som vores. Vi talte om i sidste uge, at det har været en meget varm kartoffel for Venstre, og Venstre har puttet det over i det her, de kalder den grønne trepart, hvor der skal sidde interesseorganisationer og snakke om det her helst i, ja, i sådan forholdsvis offentlig stilhed, og så skal de så komme med et eller andet resultat om nogle måneder, fordi så behøver vi ikke diskutere det alt for meget i Venstre, og vi behøver ikke diskutere alt for meget i det offentlige rum.
Mm.
Men det kunne godt være, at de håbede på det i Venstres ledelse, men sådan er det altså ikke gået den sidste uge, siden vi lavede podcast sidst.
Fordi nej, for 1, 2, 3, så hoppede ja, så flød bæret alligevel over på Venstres bagland.
Popper Venstrefolkene op. Og bare lige et nedslag. Peter Gemmelke, som tidligere i hvert fald har været en stor mand i Venstre, og siddet i Venstres forretningsudvalg, han har været ude at gentage sin kritik af CO2-afgiften. Den tidligere formand for Folketinget, Christian Majdal, som også er en vigtig skikkelse sådan i Venstres bagland, han har været ude i sådan en ret kras kritik, og han er jo sådan en, han siger ikke tingene normalt sådan så tydeligt, har han sagt. Han er meget fra Jylland, så han underdriver nogle gange, og han sagde, Venstre skulle aldrig være gået med i den regering, og dermed gået med til at indføre en CO2-afgift. Men nu har de rådet sig ind i det, så må de også selv råde sig ud. Det er altså hårde ord fra Christian Majdal.
Mm.
Og så onsdag, altså i dag, hvor vi sidder her og optager, der er blevet lavet en baglandsundersøgelse fra TV2, hvor de har været ude at spørge kredsformænd og borgmestre og sådan noget i Venstres bagland, hvad de synes om det forslag, som er kommet frem. Der kom sådan tre forskellige modeller til den CO2-afgift. Og der har de altså fået, ikke bare fået folk til at sige, det synes de er en dårlig idé, men de har også fået folk i tale, altså adskillige borgmestre, selvfølgelig fra de områder, som kan blive ramt af det.
Mm.
De er ude at sige noget, blandt andet borgmesteren i Jammerbugt Kommune har været ude at kritisere det, borgmesteren i Læsø Kommune, borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune har været ude at kritisere det, og i Brønderslev, der siger borgmesteren oven i købet, at han forventer ikke, at Venstre vil gå med i en aftale, hvis det ender med en af de tre modeller, der er fremlagt. Og hvis det alligevel ender sådan, så vil regeringen ikke holde.
Ja, det er altså sådan noget en ildevarslende melding,
ja,
hvis man hedder Troels Lund Poulsen i hvert fald.
Ja, og nu skal man selvfølgelig altid, fordi der er fire borgmestre, der siger sådan, det er jo ikke noget, der betyder, at Troels Lund ikke kan gøre det, han vil. Men det er bare en streg i regningen i forhold til ambitionen om at få det her til at falde ned og til at få den interne debat til at lægge sig. Så det bliver meget, meget spændende at følge, om det her det er noget, der ligesom bager op til mere intern kritik, eller om låget ligesom kan presses ned over gryden igen.
Jeg kan ikke også synes, vi talte om sidst, at jeg ved, om det er noget, man kommer til at kunne aflæse i Venstres meningsmåling eller hvad, sådan noget, fordi vi er jo også nede i, at de er så få, og det er lige før, der er sådan en statistisk usikkerhed, fordi populationen er så lille.
Ja.
Ah, mundt. Men altså, men alligevel, ikke? Altså, det er nogle ganske få vælgere, vi kan regne for Venstres kernevælgere efterhånden. Og derfor er det jo ikke sikkert, at man sådan på den måde kan aflæse det. Men min bekymring, hvis jeg var Troels Lund, den ville jo være, at lige præcis fordi det er sådan nogle toneangivende mennesker som Peter Gemmelke og Majdal og lokale borgmester, jamen så er det faktisk dem, man lytter til i det, som er Venstres kernepublikum. Mm. Så hvis de sidder, og måske i forvejen nogle af dem var lidt besnæret af en Alex Vanopslags fremtoning, eller Inger Støjbergs, som de jo kender fra gamle dage, også i forvejen og sådan noget, men så er det måske lige præcis sådan nogle ting her, og det er præcis de stemmer her, der kan være ved til at skubbe dem væk fra Venstre yderligere.
Det er, for nu at bruge et ord, vi har brugt tidligere, volatilt, fordi det er altid sådan lidt, så balancerer det lidt på en knivsæk, ikke? Altså når der bobler sådan noget op, kan man så, bum, kan man lukke det ned, og så sige, nå, det var bare det, det var bare en sådan en lille skvulp, der kom her, eller er det det, som sætter gang i en større, hvad hedder det, dominoeffekt, hvor den ene tager den anden.
Jeg tror i hvert fald, Inger Støjberg, hun må være meget, meget begejstret for Venstres arbejde med den her CO2-afgift, fordi det skriver sig fuldstændig ind i også nogle større diskussioner om land og by.
Hun sidder sikkert og sætter sådan nogle knappenål i sådan et landkort.
Præcis.
Hun kan se, hvor Venstre, borgmesterne er mest uenige med Venstre.
Ja, jeg tror egentlig, hun allerede ved det forvejen.
Ja, det er nok faktisk, at hun har fået flest stemmer.
Ja, præcis. Ja. Ikke? Og det kan du jo sikkert også lægge sammen med, hvor der ligger store gårde, og hvor landbruget udgør en stor del af den lokale beskæftigelse. Som jo også, det må man bare lige sige, at det kan godt være, at det ikke koster arbejdspladser sådan i det store hele, fordi alle kan få et job, så længe der mangler hænder alle steder, så kan man jo teoretisk set tage et andet job. Men i de områder, hvor det har været landbrug, der var omdrejningspunktet, så er det jo på en kort bane en meget stor ændring. hvis der pludselig er landmænd, som skal til at dreje nøglen om.
Det her bliver i sidste ende ikke en arbejdspladsdiskussion, det bliver i høj grad en landdistriktsdiskussion.
Ja, præcis. Og kan vide, hvem der vinder den.
Ja. Ja.
Ugens højdepunkt.
Ja, hvad nu det er?
Det er selvfølgelig ugens tæppe.
Ja.
Og vi ikke tale om, hvad for en tæppe det hedder. Hvad tæppet hedder?
Nej, jeg har et forslag.
Ja.
Jeg synes, det skal hedde vinduestæppet.
Ja, okay. Jamen, så.
Du ved, sådan en slags gardin, ikke? Altså, så man kan hænge op foran vinduet.
Ja, okay. Altså for at lukke lyset ude, eller for at...
For at kigge på noget pænt, tror jeg. Ikke for at lukke lyset ud, det vil være forkert at sige. Men når jeg kalder det det, så er det fordi, at... Nu kommer forklaringen. Jeg lover det. Jeg lover, at forklaringen kommer. Så er det fordi, at i dag vil vi gerne give det til Venstres folketingsmedlem, der hedder Preben Bang Henriksen. Han har siddet i Folketinget i 13 år, og han har lige udgivet en ny bog, der hedder Ærligt Talt. Og der beskriver han ligesom alt det, der er sket for ham og i Venstre i de sidste 13 år. Det har været en dramatisk periode. Og når nu handler om det her med vinduet, så er det fordi... ja, vi kommer til det. Vi nærmer os marken. Så er det fordi, han tilhører sådan en gruppering inde i Venstres folketingsgruppe, som hedder, den bliver kaldt Vinduesrækken.
Mm.
Og Vinduesrækken, det er sådan en forsamling af ofte ældre, mere erfarne folketingsmedlemmer, som i det hele taget har det meget svært med alt muligt nye påfund og ting, der skal lave alt muligt om. De er sådan, opfatter sig selv sådan, som er meget traditionelle venstrefolk, og de opfatter også sig selv som sådan nogen, der har en helt særlig fin kontakt ud til Venstres ægte bagland.
Nogle af de medlemmer har også været kendetegnet ved at have fået nogle ret stærke mandater.
Ja, ikke mindst Preben Bang.
Altså, stærke personlige mandater. Yes, Preben Bang er en af Venstres mest populære politikere målt i stemmer, selvom det måske ikke er alle, der kender ham.
Og vi kan nævne Hans Christian Schmidt som en af de andre. Mm-hmm. Anni Matthiesen er en af dem. Tidligere Eva Kjær Hansen, da hun sad i Folketinget, var hun en af dem. Christian P. Lorentzen, sådan nogen. Mm-hmm. Og de har fået navnet efter, at de inde i Venstres folketingsgruppe, der sidder mange af dem i hvert fald ude ved det bord, som ligesom løber ned langs vinduet, og derfor der er vinduesrækken. Og det sjove ved dem er så, at det ikke er dem alle sammen, der sidder derude. Men det er lidt sådan en gruppering.
Det er også lige meget, men det er også sådan nogen, som man har hørt nævnt, når der er, altså hver gang, at der er været valg, så er det jo også sådan, at nogle af partierne får flere kontorer, nogle får færre. Der er meget store interne diskussioner om, hvem skal have hvilke kontorer, hvilke møbler og sådan noget. Der har det også været en tung gruppe i forhold til den slags, skal overse.
De synes meget ofte, at ledelsen gør tingene på en forkert måde, og de synes også meget ofte, og nu kan jeg sige, at jeg selv har været en af dem, at de partiansatte rådgivere, de gør det helt håbløst.
Ja.
så på den måde er de sådan en god, afbalancerende, kritisk stemme i Venstre. Lad os sige det på den måde.
Ja. Synes de også, at du var helt udulig, eller? Det er nærmest aldrig med nogen, der synes, du var.
Nej, men det kom da vist lidt an på, hvad jeg sagde, eller hvad jeg gjorde, eller hvad jeg besluttede. Så hvis jeg nu besluttede noget, som ikke lige var, som ikke lige til gode så dem, jamen, så synes de selvfølgelig, jeg var en kæmpe idiot.
Ja, okay. Men det er også dejligt med nogle mennesker, der ikke er i tvivl om, hvad de mener, og hvor der er en eller anden vis kontinuitet midt i alt det her flimmer, som vi talte om før. Og der er Preben Bang Henriksen bestemt en af dem. Og det er også som om, at jo stærkere hans mandat er blevet, og jo mere kaos der er omkring ham, og sådan, jo tungere vægt taler han jo alt andet lige.
Ja. Fordi han har jo været en af dem, som har, jeg vil ikke sige, at han har skabt problemer, men han har på en eller anden måde, han har jo stået på en side i mange af de opgør, der har været i Venstre, hvor han har stået modsat partiledelsen. Ikke? Altså han var for eksempel det første folketingsmedlem, som sagde offentligt, at han synes, at Lars Løkke skulle gå i forbindelse med tøjsagen der for 10 år siden. Han var en af de 9 folketingsmedlemmer, som stemte imod at sende Inger Støjberg i rigsretten for 3-4 år siden, da det blev besluttet. Så han har altid været sådan en, som har været svært for ledelsen sådan rigtig at styre. Ikke? Altså, han er, og hvis man ser det fra ledelsens synspunkt, super irriterende, men man kan jo også sige, at det er jo også sådan en ægte parlamentariker opererer, ikke?
Altså,
det er jo
lidt ligesom... bruger sit eget mandat. Partierne er jo ikke nævnt i grundloven.
Ja, nej, præcis. Og han siger, jeg skal stå til regnskab for mine nordjyske vælgere, og de synes, det er noget pjat, det med det der tøj, Lars, og derfor så synes jeg ikke, du skal være formand længere. Mm. Bum. Og det er jo på mange måder sådan en helt klassisk tilgang til at sidde i Folketinget, som som mange flere havde i gamle dage. Ikke? Mm. Altså, Birgit Røn, kan vi også huske. Hun var også altid sådan der.
Hun havde virkelig sin mening også mod, må jeg sige.
Ja.
Nogle få gange, jeg har været i kontakt med hende, skal jeg huske, som ganske ung journalist, hvor hun så skrev kun tilbage med versaler.
Ja.
Og det, selvom man nærmest ikke havde mødt hende dengang heller, så havde jeg også indtryk af, at hun synes, jeg var en kæmpe idiot.
Det er meget sjovt, fordi det der med, at den slags politikere, som nogle gange kan synes, man er en kæmpe idiot, det er jo også tit dem, hvor det kan være nemmest at håndtere, fordi at hvis de synes, man har gjort noget, der er idiotisk, så siger de bare, jeg synes, jeg var mega idiotisk. Og så er det sådan set ude af verden, og så kan man være rigtig gode venner igen næste dag. Så det behøver ikke at være sådan noget, hvor der er nogen, der går og bærer af.
Nej, og hun er også en. Hun skrev for eksempel meget for Jyllandsposten, men gør det ikke længere. Og det er jo, hun er jo da egentlig savnet, fordi hun var en af de der politikere, der faktisk havde sin mening også mod. Men vi skal frem til, hvorfor er det, at Preben Bang skal have det her vinduestæppe? For det er jo ikke bare sådan et hæderstæppe for igennem mange år at have sagt sin mening. Det er jo tæppe, han får, fordi han nu i denne uge har
skrevet en bog.
Ja, og i den bog, så genåbner han. Og det er jo noget af et af mine yndlingsemner. Debatten om boligskatten.
Ja.
Og der har været en borgfred, hvor man ligesom har forsøgt at få rettet op på hele det her skandaleramte system, og med en bred aftale ikke har vel genåbne alle mulige spørgsmål om boligskatten og ejendomsvurderingen. Der er Preben Bang simpelthen ikke så bange. Han stiller sig frem og siger, jeg synes, vi skal diskutere, om ikke vi skal ændre det skattesystem helt anderledes.
Ja.
Tak
lige
det.
Ovenpå, om vi har lavet om, eller at politikerne har lavet om her for ikke så lang tid siden. Så skal vi tage den en gang til.
Jeg synes, det er dejligt befriende.
Ja, men enig.
Men så hvor han også har sagt, at han synes i øvrigt, at Venstres strategier igennem de sidste mange år har været noget værre stinger, og han har... Altså det, du sagde før, at man jo typisk har siddet og sagt internt i gruppen, det har han dedikeret en bog til.
Ja.
Og for det får man så vinduestæppet.
Ja, det synes jeg.
Ja. Kan jeg vide, hvordan der ser ud i hans vinduer?
Jamen, så kan han jo måske stille den kop, han nu får, hvor der står tillykke med ugens tæppe.
Ja.
Vi har jo fået udarbejdet sådan en lille kop her fra under guldtæppet, som vi, fordi vi har ikke rigtig mulighed for at give et persisk tæppe hver gang, sådan i fysisk form.
Det bliver lidt dyrt i disse tider.
Så vil vi gerne give en kaffekop, hvor man kan se et billede af os og tæppe.
Præcis.
Og hederen.
Og det er sådan et forberedt bank til sit vindue
hjemme se, han vil sætte
i Nordjylland.
Der. Ja, eller ind i gruppeværelset, der kan han også sætte det.
Og med de ord, tak for denne gang, og vi ses på onsdag.
Det gør vi.
Jeg er jo mest i tvivl om, for eksempel, hvad skal jeg have til aftensmad? Så havde jeg ligesom besluttet søndag, nu handler jeg ind til mandag, tirsdag og onsdag. Så vidste jeg ligesom, hvad jeg skulle have.
Ja, nu er det onsdag i dag. Hvad skal du have?
Tomatsuppe.
Okay.
Med suppehorn. Det er den børnevenlige indflydelse der. Ja. Men det, der var problemet, var, at jeg havde glemt søndagen. Så allerede faktisk søndag var jeg faktisk i tvivl igen. Ups, skal jeg så rykke mandagsplanen frem og sådan noget? Så, ja. Og det kan gå lang tid med, synes jeg, i mit hoved en gang imellem. Ja. Jeg overvejer måltidskasser.